Mladá generace málo čte? Jak se to odráží v jejím vztahu ke spisovné češtině? Budeme se ptát odborníků už za chvíli. Vědci ze Stanfordu vyrobili laboratorní odstředivku z dětské káči. Zapsali se s ní do knihy rekordů jako s nejrychlejším předmětem poháněným lidskou silou. A jak fungují vodní ekosystémy v zimě? A víte, že můžete i v našich končinách narazit na medúzku sladkovodní? Téma pro rozhovor s hydrobiologem Adamem Petruskem. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
21. únor patří už tradičně Mezinárodnímu dni mateřského jazyka. Jak je na tom z tohoto pohledu čeština? Komunikace našich dětí na sociálních sítích dává tušit, že si s pravopisem moc hlavu nelámou. Nepřichází už tak trochu čas na záchranu spisovného českého jazyka? Podle odborníků, které oslovila Eva Kézerová, se prý ale bát nemusíme. Je to jen tradiční vývoj jazyka.
Mateřský jazyk vždycky odráží dobu, ve které žijeme. A protože obrovský vzestup digitálních technologií částečně přenesl vzájemnou komunikaci na sociální sítě, pak je zřejmé, že se to projevuje i v našem vztahu k češtině. Jak potvrzuje ředitel Ústavu pro jazyk České akademie věd Martin Prošek.
Gramatická stavba toho jazyka se určitým způsobem přestavila. Některé tvary zanikly, některé se nově dostaly do popředí. Do spisovné češtiny proměnila se stavba souvětí nebo věty. Navíc se v řadě těch internetových fór a komunikačních kanálů často stírá ten rozdíl mezi psaností a mluveností, což je věc, které si uživatelé jazyka všímají asi nejvíce. Přestože už si málo všímají toho, že je to stále neformální komunikační prostředí, a tudíž vlastně si nemyslím, že ty neformální žánry by tolik ohrožovaly pozici toho spisovného útvaru v těch skutečně prestižních komunikačních situacích.
A právě to je podle ředitele jazykového ústavu důvod, proč zatím není potřeba být na poplach a zachraňovat spisovnou češtinu, kterou z našeho pohledu mladá generace úplně přehlíží.
Když pozoruju komunikaci své dcery, tak pochopitelně tyto tendence pozoruju zrovna tak, ale zároveň pozoruji to, že jak přichází do styku s tou školní výukou, jak přichází do styku s prestižními komunikáty, tak někde v pozadí přece jenom registruje, že to, co si se spolužáky píší v SMS-kách a v různých internetových fórech, nemůže použít ve všech situacích. Takže se domnívám, že i ti mládežníci, kteří vypadají, že se to nikdy nenaučí, jakmile vstoupí do života a budou muset někde v nějaké firmě prodat nějaký výrobek, aby se uživili, tak si rychle osvojí tu prestižní komunikaci právě proto, aby v tom běžném životě obstáli.
Je ale prokazatelné, že dnešní mladí lidé daleko méně čtou, takže ztrácejí tištěné vzory a u některých slov vlastně vůbec netuší, jak je napsat, protože se s nimi prostě ještě nesetkali. Mladí lidé tak podle Proška pozvolna ztrácí cit pro češtinu.
Na to určitě žehrají zejména pedagogové, kteří vidí, že se skutečně zužuje ten okruh prestižních komunikačních situací, do kterých se dostávají ti uživatelé češtiny a oni se jim ani vědomně nevystavují. Takže nemají ty řečové vzory, nemají ty patřičné textové vzory z té kultivované roviny češtiny, takže ta intuice je skutečně v tom jazykovém vzdělání o něco menší.
Naproti tomu Martin Beneš z oddělení jazykové kultury stejného ústavu je trochu opatrnější.
Je fakt, že se ztrácí možnost si přirozeně osvojit ta pravidla, ty normy nějakého vyššího komunikačního stylu. A to proto, že mladí lidé tolik nečtou. Ale na druhou stranu bych byl velmi opatrný tvrdit, že, a už to asi půjde těžko srovnat, protože nemáme data o těch minulých generacích, ale že v těch minulých generacích byly taky. Akorát se to nedostalo na světlo, protože nebyla všechna ta sociální média, kde je to prostě zdokumentované.
Asi každý z nás ve školním sešitě svých dětí viděl, že jsou schopny jedno slovo napsat pokaždé jinak. Třeba kinetika. Jednoho mají s tvrdým, po druhé s měkkým. I je jim to vlastně jedno, jak ho napíšou. A především jim to vůbec nepřijde divné. Odborníci proto začínají mluvit o takzvaně jazykově inertních mluvčích.
Který nejsou schopni si všimnout toho, že se tam něco změnilo. Takový nejsou naštěstí všichni, protože by to byl problém pro teorie jazykové kultury nebo zjišťování toho, co je dobré nebo není. Pokud by se ukázalo, že takovýchhle mluvčích je mnoho, tak by se s tím ta teorie musela začít nějak vyrovnávat, ale nejspíš jsou.
Ale vyvíjí se samozřejmě i jazyk. To, co jsme se kdysi dávno učili ve škole, už teď prostě platit nemusí. Například množné číslo od slova turista bývalo vždy turisté. Teď se nově říká i turisti, na což si mnozí jen těžko zvykáme. Jde o první fázi jazykové změny, kterou přibližuje Martin Beneš.
Nejdřív je stav, kdy všichni lidé považují za správnou a říkají třeba tu podobu komunisté. A jakmile se začne dostávat k lidem ta podoba komunisti, tak jim to začne vadit, začnou o tom diskutovat. Je to nějak choulostivé. Ale po nějakých letech dojde k tomu, že ti další mluvčí, kteří už vstoupí do tohohle stavu, už je to nebude rušit. Osvojí si to a už všichni budou říkat komunisti. Nikdo nebude vědět, že se nikdy, když to přežnu, říkalo komunisté a všichni budou zase spokojení.
Ale to bude ještě pár let trvat. Vývoj mateřského jazyka je totiž nikdy nekončící proces. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Mezinárodnímu dní mateřského jazyka se budeme věnovat i teď. Mluvit budeme o nejstarší domácí literatuře, kterou přitom málo kdo zná nebo za naši domácí považuje. Už v polovině 13. století psali pro české krále vybraní básníci dojemné lyrické písně nebo eposy plné vzrušení a dobrodružství. Rozsáhlá díla čítající tisíce veršů stvořili ve středověké formě němčiny, kterou se na panovnickém dvoře vedle češtiny také mluvilo. První český překlad právě dostává unikátní Legenda o paně Marii. Jejím hrdinou je překvapivě dítě.
Chudý chlapec ztratí otce. Chodí do školy, dobře se učí, pravidelně modlí k paně Marii. Chce navštěvovat bohoslužby k její poctě. Bohužel nemá na boty a do kostela se na boso nesmí. Přesto se na kostelní chor odváží.
Uzřel ho však náhle zdejší mistr učitel, mezi dětmi, jak zde pěl, bosý prostý obutí. Přišel proto v zápětí a vyhnal ho z chóru.
Chlapec prosí panu Marii o pomoc. Ta ji odmítá. Dítě s čistou duší se k ní začne modlit. Podle germanistky z brněnské Masarykovy univerzity Sylvie Stanovské je právě moment úcty a jistá umanutost malého chlapce na textu dodnes poutavá.
Na tom textu je velmi cenný takový jistý spát strhující sižet, který je podán takovým způsobem, že člověk, když už se do toho začte, tak by chtěl vědět, jak to dopadne, řečeno laicky. Ta legenda je založena na tom, že v bezmezné důvěře ten žák panu Marii opěvuje. To opěvování je tam strhujícím způsobem podáno, protože ona se zjevuje tomu žákovi v šatech, na kterých vyšito jsou jeho modlitby. Jako kdyby se zhmotnili do oděvu Panny Marie.
Když Panna Maria vidí chlapcovo odhodlání, rozhodne se mu dát víc než jen boty. Nabídne mu dvě životní cesty. Buď bude 30 let žít v přepichu jako biskup, nebo po třech dnech zemře, ale vstoupí přímo do nebe.
Ale poslyš zjištění, zvolíš-li si míti vše, dočasný to život je. Majetek i pocty ve světle cti či úcty. Proto lze třetího dne, nuže slyš pozorně mne, možné je i zemřít a hned záhy uzřít nebeskou říši s anděli. Dobře si vyber, příteli.
Dojemný příběh o chlapci, který se moudře rozhodne, napsal v 90. letech 13. století Jindřich Klausner. Epickou báseň, která má přes 1300 veršů, složil pro krále Václava II. Ve staré formě němčiny. Je to vůbec poprvé, kdy se v literatuře vzniklé na našem území objevuje dítě jako hrdina. Podle historičky a překladatelky Dany Dvořáčkové Malé se na legendu o paně Marii neprávem zapomnělo.
Dnešního posluchače to asi příliš neohromí, pokud to není nadšenec pro starou poezii. Ale co je na tom příkladné? Jednak bychom neměli zapomínat, že tady tato literatura vůbec byla. A že byla nějakým způsobem motivační pro ta staročeská díla a pro tu explozi té staročeské liriky a epiky, která přišla ve 14. století. Dějiny literatury tuto tvorbu německou opomíjejí. Je to ve staré němčině, není to přeložené a nikdo to tím pádem nečte, ani to nezná. Třeba moderní poezie se bude na tento typ liricko-epických veršů dívat spatra, protože už je zatím staletý vývoj poezie jako takové. Nicméně to součást dějin literatury a na ní jsme skutečně asi bych tak řekla trochu zapomněli.
V našem jazykovém prostředí je zapomenutý i jazyk, ve kterém je legenda napsaná. Překládat z této vývojové fáze němčiny je podle germanistky Sylvie Stanovské mimořádně obtížné.
Ten jazyk je velmi těžký, co se týče přechodu k nové němčině. Střední horní němčina je podobná, sice jaksi rámcově, podobou slov, ale každé to slovo, které nese hlavní význam, to znamená podstatná jména nebo slovesa, má několik významů. To znamená, že člověk, který chce z této němčiny překládat, musí tyto významy znát a musí se velmi dlouho zabývat tady tím vývojovým stupněm němčiny.
Legendě o paně Marii předchází na dvoře krále Václava II. Dva eposy z konce 13. století, Alexandr a Vilém ze Země Slovanů. Ve všech textech můžeme vystopovat odkazy na tehdejší panovnický dvůr, na zvyky a chování, na reálné události. Proto je taky tento soubor polozapomenutých textů pro historiky důležitý.
Byť to sice nejsou prameny, která obsahují takzvaně tvrdá fakta, jako třeba městské knihy, listiny a podobně, kde máme nějakou verifikovatelnou skutečnost, s níž můžeme pracovat. Toto je literární dílo smyšlené. Nicméně to odraz mentality doby. A čím méně máme těch pramenů písemných, tím si myslím, že si nemůžeme dovolit selektovat jedny prameny pro druhé, jenom protože to jsou verše. Trochu hůře se to čte. A co je na tom unikátní? My máme v Čechách zcela výjimečné prostředí po té jazykové stránce. Od 13. století se nám tady v běžném mluvě objevují dva jazyky, zcela se to stává přirozeným koloritem našich zemí, německo-český, česko-německý projev. V písemném projevu k tomu přidáme ještě latinu a ve 14. století je tady najednou produkce německých písemných textů, staročeských i latinských. Čili to je unikátní prostředí i z hlediska té pramenné a písemné materie.
Dodává historička a překladatelka Dana Dvořáčková-Malá z Historického ústavu Akademie věd, která unikátní legendu o paně Marii z konce 13. století přeložila a připravuje do tisku. Příběhy žáčků provázejí domácí českou literaturu navazující 14. století. Nejznámější skladbou je Podkoní a žák. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Velké objevy a vynálezy někdy vznikají i z dětských hraček. Připomeňme si kontaktní čočky Otto Wichterleho nebo srdeční pumpu Williama Sewella. Možná se do historie zapíše i laboratorní odstředivka, vyrobená z dětské hračky, které se říká Káča. Její autoři by s ní chtěli podstatně urychlit testování krve na malárii a HIV v odlehlých koutech světa. Podrobnosti má Martin Srb.
S takovou čamrdou jsem si hrál, když jsem byl malý. Vždycky mi vrtalo hlavou, jak rychle se asi točí. Tak jsem si teď natočil vysokorychlostní kamerou a nevěřil jsem vlastním očím. Tenhle malý knoflík se točí rychlostí 10 000 otáček za minutu.
Provázek, zkroucený do spirály, natažený mezi dvěma rukojeťmi a uprostřed provlečený knoflíkem nebo jiným kotoučem. Když rukojeti roztáhneme od sebe, knoflík se roztočí. Není to asi typická čamrda, kterou bychom znali z našich dvorků, ale děti si s ní hrají v řadě zemí světa. Tak vypadá hračka, o které mluví Saad Bhamla na nahrávce vydané Stanfordskou univerzitou.
Když to roztočíte, kotouč se otáčí sem a tam. Je to oscilující rotace. Na moment se zastaví a pak se roztočí opačným směrem, když začnete rukojetí zase přibližovat k sobě.
S větším kotoučem vědci dosáhli ještě vyšších rychlostí. S maximálním počtem 125 000 otáček za minutu je to nejrychlejší předmět poháněný lidskou silou. Než byste řekli švec, otočí se několika tisíckrát.
Nikdo před námi nevysvětlil, jak tahle hračka vlastně funguje. Trvalo nám docela dlouho, než jsme důkladně porozuměli matematickým zákonitostem, jak se převádí přímočarý pohyb na otáčivý pohyb. V téhle věci se skrývá nádherná matematika.
Říká Manu Prakash ze Stanfordské univerzity a nezůstává jen u matematiky. Na čemrdu vědci připevnili kapiláry s krevními vzorky.
Na tomto principu dokážeme sestrojit odstředivku, která se otáčí rychlostí až 120 000 otáček za minutu s přetížením 30 000 G. V laboratoři s ní můžeme ze vzorku krve separovat, čili vytáhnout parazity způsobující malárii, spavou nemoc, oddělíme s ní krevní plazmu. Je to ultralaciná odstředivka postavená na principu pradávné hračky.
Vědci hledali způsob, jak dosáhnout potřebných otáček jen s pomocí lidské síly, protože vyšetření na malárii, spavou nemoc nebo HIV je potřeba provádět zejména v těch koutech světa, kam nevede elektřina. A ke zkoumání lidské krve je odstředivka nezbytnou pomůckou, jak mi vysvětlil magistr Pavel Nezbeda z EUC laboratoří.
Tato místnost jen a pouze slouží pro centrifugaci toho materiálu, té krve, protože krev jako taková, to jsou krvinky a pak právě taková ta tekutina, která pomáhá těm krvinkám plavat tím naším tělem. A z této tekutiny my drtivou většinu vyšetření vyšetřujeme, takzvaný sérum. Tady pod vysokým tlakem se to odstředí, odseparuje se díky vlastně gelu, který jsou v těch skumavkách, právě těch oranžových, to stáhne ty krvinky dolů a zůstává nahoře to sérum, který my chceme.
Jak asi tak rychle je ta centrifuga?
3900 otáček za minutu. Je materiál, který prostě chce míň a delší dobu, a jsou materiály, které můžete vyšroubovat třeba i na 4500 otáček a za 3 minuty je hotovo.
Takových otáček není snadné dosáhnout jen s použitím síly lidských rukou. Když vědci ze Stanfordu hledali pohon pro svou ultralacinou odstředivku, neúspěšně vyzkoušeli několik druhů kuchyňských otáčivých nástrojů i dětských hraček. A jedině čamrda na provázku se ukázala jako dostatečně rychlá a přitom jednoduchá. I neskušený laborant by ji měl roztočit na 20 000 otáček. Jak se v praxi osvědčí, to právě zjišťuje klinická studie na Madagaskaru. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Jak fungují vodní ekosystémy v zimě? A zlepšila se za posledních několik dekád čistota našich vodních ekosystémů? Téma pro následující rozhovor. Naše pozvání přijal profesor Adam Petrusek, hydrobiolog, který vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a tam také dokončil i doktorské studium zaměřené na studium perlooček. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Základem všeho živého na této planetě je bezesporu voda. První jednoduché jednobuněčné organismy vznikly kdysi dávno před miliony let. Právě ve vodním prostředí vodě vděčíme i za vznik prvotní atmosféry, i naší existenci. Konec už ale filozofování z mé strany. Pojďme si na začátek vysvětlit, co jsou to vlastně vodní ekosystémy.
Vodní ekosystémy jsou potoky, řeky, rybníky, jezera, samozřejmě i moře. Prostě veškeré prostředí, kde je tou hlavní složkou okolí voda a žijí tam nějaké organismy. Vodní ekosystémy tím pádem najdeme opravdu od vysokých hor až po vody podzemní, kde se občas vyskytují opravdu zvláštní formy života.
Jaký je rozdíl ve fungování vodních ekosystémů v létě a v zimě?
Klíčový rozdíl je teplota a u těch vod, které zamrzají, také to, že skutečně máme na povrchu led, voda tím pádem mnohem méně cirkuluje. Ale když se podíváte, tak pro spousty obyvatel vod ty rozdíly nebudou zas tak velké, protože třeba ve větších hloubkách jezera vlastně je teplota v létě a teplota v zimě velmi podobná. Prostě někde na jezera budou 4 stupně. To je taková jako speciální vlastnost sladké vody, že ona má největší hustotu, vlastně nejtěžší při 4 stupních. To znamená, že když nahoře to zamrzá, tak dole je vlastně voda o něco teplejší a ty podmínky jsou tam přežití docela dobré.
Ale nemáme si představovat něco, jako je zimní spánek pod ledem. Vzhledem třeba i k té letošní velmi tuhé zimě, kdy zamrzala velká jezera, jako třeba Lipno a tak dále.
Podle toho, čemu budeme říkat zimní spánek, skutečně spousta tvorů v podstatě zaleze do jara, je stuhlá a nedělá nic. Ale potom jsou jedni, kteří se normálně, třeba když se třeba bavíme o živočiších, normálně pohybují, lezou pod ně, žerou, bakterie si rozkládají nějaké organické zbytky v létě jako v zimě, jenom teda podle teploty to dělají buď rychleji nebo pomaleji. Ale třeba touhletou dobou už se blíží jaro a kdybychom se zanořili někde pod ledem na zatopeném lomu, tak můžeme zjistit, že vraci už začínají být aktivní a normálně tam chodí.
Já se na to musím zeptat, rak mě eminentně zajímá, alespoň pro nás, pamatuju si to z dětství, byl rak jakýmsi synonymem čistoty vody. Jak je to teď s raky na našem území? Kde všude jsou? Je jich hodně? Nebo se jedná o ty invazivní druhy, jak už jsme se o tom povídali ještě před natáčením tohoto rozhovoru?
Já začnu tím, že rak je populárním symbolem čisté vody, ale ono je to vlastně trošku pověra. Já bych to řekl tak, že rak, ten náš rak říční, je spíš indikátorem, že voda není dramaticky špinavá. Skutečně v době, kdy bylo běžné, že se prostě vypustila nějaká močůvka nebo vytékaly úplně nečištěné odpadní vody a občas nějaký únik z průmyslu nebo něco takového, tak takové znečištění vod pochopitelně rakům nesvědčilo. Ale není to tak, že máte někde vyústění čističky, která jakž takž funguje, přitéká tam poměrně hodně pořád organického materiálu, že by tohle to bylo znečištění, které rak netoleruje. Dokud se voda dostatečně míchá, je prokysličená, tak vlastně středně organicky zatížená voda rakům těm našim nevadí. No a jak jste se ptal, tak máme.
Tak kteří
u nás
to jsou
teďka,
ty naši rak no, říční?
Právě. U nás máme tři druhy původně evropských raků. Rak říční, ten je určitě na našem území původní. Potom je rak kamenáč, který se vyskytuje zejména v takovém pásu povodí Berounky, vlastně od hranic z Bavorska ku Praze a potom ostrůvkovitě v českém středohoří. A pak máme populaci kamenáčů v Podkrkonoší a tu tam někdo dovezl asi ze Slovinska. Každopádně prostě z oblasti na jih od Alp. To jsou teda dva původní druhy, potom na našem území se vyskytuje rak bahení, kterého dovezli v 19. století z Běloruska, z téhle té oblasti. No a máme teda přivandrovalce z Ameriky, právě rak pruhovaný, který se vyskytuje u nás hodně v Labi, je i ve Vltavě a potom v celé řadě různě rozptýlených lokalit, kam ho rozvezli lidé. To je teda rozhodně ne indikátor čisté vody, to vlastně vztah k čistotě vody nemá vůbec žádný, ten je schopen tolerovat i opravdu hodně znečištěnou vodu, propady obsahu kyslíku. Tak konec konců to, že v Labi byl už koncem 60. let ukazuje na to, že opravdu toleruje podstatně větší zátěž. Máme ještě dva další americké druhy. Jeden byl dovezen v 80. letech a v posledních letech se ukazuje opravdu, že se poměrně rychle šíří, podobně jako v jiných evropských zemích. To je rak signální, takový hezký, celkem velký rak, hodně podobný třeba trochu vzhledem a hodně svými ekologickými nároky našemu raku říčnímu. A úplná novinka, bohužel teda špatná zpráva je, že v loňském roce se potvrdil hned na dvou místech, vlastně první ten nález byl už předloni, raka mramorovaného, kterého vysazují do volné přírody akvaristi, protože to je rak, který se rozmnožuje nepohlavně. Takže máte jednoho raka. Ano. Toho si buď koupíte, nebo vám ho někdo typicky dá. Možná ne hned jednoho, protože se ho potřebuje zbavit. Tak si řeknete, rak v akváriu, to je dobrý nápad, no jo, ale on jak se rozmnožuje nepohlavně a rychle roste, brzy dospívá, no tak za pár měsíců pravděpodobně budete mít spoustu malých ráčků a budete přemýšlet, co s tím. No a bohužel teda někteří akvaristé to řeší třeba tak, že to zkusí rozdat kamarádům, no ale ty už pak taky nechtějí, tak jim někde dají svobodu. A tohle je samozřejmě velký problém, protože i jedna jediná dospělá samice v principu může založit populaci. Není potřeba, aby byl teda sameček a samička, u toho raka mramorovaného vůbec samci nejsou známí. No a máme populaci v Praze, máme populaci na Radovesické výsypce u Bíliny a to můžou být taková ohniska, odkud by se tenhle ten nebezpečný invazní druh mohl šířit, takže my se budeme snažit nějak iniciovat, aby se udělal zásah a vlastně tyhle ty populace se vyhubily, jestli se to podaří.
Uvidíme. A je tím důvodem to, že tenhle ten dovezený rak vytlačuje ty původní druhy?
No, jeden z důvodů je, že může přenášet chorobu, která ty naše druhy vyloženě hubí masivně, takzvaný račí mor. V téhle problematice se hodně věduje v našem výzkumu. Jiným důvodem je, že prostě rak je vlastně u nás největší vodní bezobratlý živočich, to znamená, že může hrát poměrně významnou roli v tom ekosystému. No a když se dostane někam, kde nebyl, tak pochopitelně nějakým způsobem ovlivní strukturu společenstva. V tomhle tom případě u toho raka mramorovaného skutečně teda problém může být to, že se hrozně rychle množí a když se potká s naším rakem, bude mu konkurovat.
Ještě je tu jeden živočich, o kterém jsem se zmiňoval už na začátku našeho magazínu, a to je medúzka sladkovodní. Jinými slovy, i v našich končinách se můžeme potkat s medúzou, o které jsem byl přesvědčený, že je pouze mořským živočichem. Jak to je?
Můžeme. Medúzka není podobná, jako potkáte v moři, protože je to medúzové stádium polypa, který je spíš příbuzný třeba našim nezmarům, které člověk spíš zná ze školy, než by běžně potkával. Oni běžní jsou, ale nejsou moc vidět. Tohle to je tvor, který pochází z jihovýchodní Asie. Ten polyp je nesmírně maličký, se tak milimetra, půl, dva milimetry a v podstatě vůbec netušíte, kde někde v přehradní nádrži nebo lomu je, ale když je teplé léto, tak vytvoří ty medúzy, ty jsou většinou tak do velikosti 5 koruny, dejme tomu, a vypadají nádherně, prostě křehké létající talíře, které plavou v vodou. Je to tedy nepůvodní druh, ale v naší krajině nepůsobí vůbec žádné problémy, protože v podstatě vyplnil svoji niku, takový ten životní prostor, který normálně v našich vodách nebyl nikým obsazen, vlastně nikomu moc nekonkuruje. A je to opravdu teda hezký pohled. Paradoxní je, že v našich podmínkách takovéhle medůzky jsou jenom na ozdobu. Ony to jsou pohlavně dospělá stádia, takže by se měly rozmnožovat, ale protože ty polypy se šíří obvykle právě teda ve stadium polypa nebo nějaké cysty a množí se nepohlavně, tak v našich podmínkách na jedné lokalitě zatím vždycky jsme našli jenom buď samice, nebo jenom samce. A oni se tady rozmnoží nepohlavně, potom vytvoří ty medúzy a ty by rádi potkali protějšek, ale u nás se to neděje.
Hydrobiolog profesor Adam Petrusek byl dnes naším hostem. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Pokud vás tento rozhovor zaujal a nebo si chcete znovu poslechnout celý náš magazín, najdete nás pochopitelně i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.